Вие сте со SPS на Македонски.
Вчера на полнот почна 20-дневната изборна кампања за локалните избори, што ќе се одржат на 19 октомври. Вториот круг на изборите ќе се одржи две недели подоцна на 2 ноември. Овие локални избори се 8 од независноста на државата. Ќе се гласа на 3480 избирачки места за 309 кандидати за градоначалници и за 576 кандидатски листи за членови на општинските совети или за вкупно 10490 кандидати. На изборите учествуваат 22 партии, 19 коалиции и 119 групи избирачи, односно независни кандидатури. Најмногу кандидати за градоначалници има за градот Скопје 16. Премиерот Христијан Мицкоски очекува мирна изборна трка, но предупредува дека опозицијата ќе ја темели кампањата врз, како што рече, лаги и конструкции. Мицкоски вели дека за избирачите постојат две опции – ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата или Филипче, Ахмети и Апасиев. Трета опција нема, а секој што мисли дека соседење дома ќе покаже гордост, тоа значи дека ќе гласа за СДСМ, ДУИ и Левица, рече Мицкоски за медиумите.
Следната опција е ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата која што предводи ВМРО-ДПМНЕ. Тоа е она која што ние заедно со поддршката која имаме од граѓаните, изминативе 15, е веќе 16 месец го работиме. И доколку граѓаните се задоволни од тоа што ние го работиме, јас ги повикувам по собствена волја да излезат и на изборите на 19 октомври да го дадат својот глас за она опција за која што сметат дека е подобра.
Кандидатот на ВМРО-ДПМН е за градоначалник на Скопје Орце Ѓорѓиевски, рече дека приоритет ќе му биде хуманизацијата на градот. Покрај бројните проекти што ги најави, вети дека уште во првите 72 часа градот ќе биде исчистен од ѓубрето, што е сегашен најголем проблем.
Изминатиот период истакнав дека она што најмногу ни пречи на сите нас граѓаните е хигиената. И затоа ветив дека во првите 72 часа, откако ќе го преземам местото градоначалник на градот Скопје, по поддршката од граѓаните кои што силно ја очекувам да ми ја дадат, ќе започнеме со активност каде што ќе се вклучат сите општини за да помогнат на градот и за 72 часа конечно Скопје да блесне.
ВМРО-ДПМН ја почна кампањата синоќа со митинг во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. СДСМ ќе води позитивна кампања со своите кандидати, за кои председателот на партијата Венко Филипче рече дека се подобар избор од противниците. Филипче е согласен со изјавите на премиерот дека пред граѓаните ќе се најдат две опции, едната што ќе работи за доброто на граѓаните, а другата што го блокира Скопје. СДСМ ќе ги промовира сите позитивни работи и проекти, но Филипче вели дека и силно ќе го критикува актуелното работење на градоначалниците од другите партии.
Едната е напредна, проевропска опција која што нуди чесни и добри кадри кои што покажа како се работи за доброто на граѓаните, а тоа е СДСМ, и другата опција е ВМРО-ДПМН, кои што се служат со лажни кампањи, со лаги, со клевети, кои што се докажа дека се неработници, кои што се докажа од тоа што го прават дека го блокира и го запустија градот Скопје.
Во програмата на кандидатката за градоначалник на Скопје од СДСМ Кајја Шукова, предвидени се долгорочни решенија за хигиената во главниот град. Таа рече:
за разлика од Орце Ѓорѓиевски, јас имам реален план како да се исчисти градот Скопје. Ние зборуваме за ново паметно решение, кое што ќе значи нова опрема и ќе значи GPS комуникација со опремата во Скопје, односно да знаеме во реално време дали ни се полни контейнерите и кога треба да се празнат. Исто така, во програмата предвидуваме набавка на двојно повеќе опрема, односно двојно повеќе канти и контейнери за градот Скопје, како и нова опрема, односно нови возила, бидејќи постојните се во многу лоша состојба.
СДСМ синоќа беше на средба со граѓаните во Могила, во Демирхисар и Крушево. Една од најсилните битки за освојување на градоначалничкото место ќе се води во скопската четврт Чаир, во која најсилни кандидати има Вреди, Изет Меджити и Дуи Бујар Османи. Меѓутоа вети менување на ликот на чаир, паркови, подземни паркинзи и решавање на сообраќајниот хаос.
Сега е време за решавање на сообраќајниот хаос и проблемите со паркирањето. Сега е време за решавање на проблемот со чистотата. Сега е време за нови градинги и воведување на едносменска и целодневна настава во нашите училишта низ чаир. Чаир не заслужува да биде само поле за остварување на празни политички кариери. Чаир не заслужува делегирани раководители кои спроведуваат туѓи политички агенти.
Османи најавува програма со дефинирани приоритети, борба со дивоградбите и хигиената во општината.
Нашите приоритети се во прво во мобилноста на во чаир, бидејќи сметам дека тоа е основното е основниот предуслов за останатите функции, 2500 нови паркинг места, ново комунално предпријатие за хигиена, нова политика за борба против корупција, вклучувајќи тоа што сметам дека никој не го направил до сега, а тоа е живо пренесување на сите фази од постапките за јавни набави.
Со своевиден перформанс пред агенцијата за медиумите Левица ја почна трката. Членовите на партијата оставија торба со лажни пари и телевизор како протест поради тоа што на оваа партија државата не и даде пари како помош за платена реклама за изборите. Обвинението за пожарот во Кочанската дискотека ќе биде оценето до крајот на неделава. Скопскиот кривичен суд ќе проверува дали обвинителниот акт е добро образложен, разбирлив и дали постојат доволно докази. Од одолговлекувањето на постапката за оценка, судот го правда со неможноста да пронајде дел од адвокатите на 33-цата обвинети и представниците на три фирми. Во меѓувреме, новинарската работилница ИРЛ во видео сторија објави документи според кои за незаконското работење на дискотеката знаеле инспектори на Управата за јавни приходи, но тие не биле обвинети. Обвинителството ги потврди материјалите и вели дека ќе ги користи како докази. Премиерот Мицкоски смета дека сите што имаат поврзаност со случајот треба да одговараат и дека е незадоволен од работата на обвинителството.
Се разбира дека случајот го води обвинителството, јавниот државен обвинител Куцески, таму видовте и вие изминатиот период, 12 на обвинители беа тие кои што работеа на овој случај. Ако е прашањето дали сум задоволен од работата на обвинителството, мојот одговор ќе биде не сум задоволен. И токму тоа беше причината зошто поддржавме во парламентот смена на Куцески, а зошто СДСМ и ДУИ не ја поддржаа смената на Куцески, тоа е друго прашање.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче вели дека јасно се гледа дека власта штитела своји функционери кои, како што рече, биле чести гости во дискотеката.
Ние изминатиот период видовме дека оваа власт направи се да заштити своји функционери во истрагата за Кочани. И еве сега гледаме дека практично тие биле многу чести гости и привилегирани гости на таа дискотека. Плус да не беа нашите пресконференции, кои што обелоденувавме многу работи и факти, огромен дел и од тие што беа офатени немаше да бидат офатени со истрагата. Ја жалам што можам да констатирам дека вчера преку тоа мислам дека го видовме најгрдото лице на оваа власт.
За пожарот во дискотеката во која загинаа 62 млади, истрага се води и за 29 полициски службеници. За нив, како што вели обвинителството за гонење организиран криминал и корупција, се уште трае истрагата и анализата на обезбедените докази.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.